Vaše Preosveštenstvo, časni oci, predstavnici Skupštine grada, braće i sestre, čast mi je što mogu da vas pozdravim u ime njegovog Preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana i bratstva sabornog hrama na ovim našim 11. velikogospodinskim svečanostima. Ali veliko je i zadovoljstvo i radost što mogu da najavim našeg gosta koji dolazi iz naše prestonice, gospodina Vladana Vukosavljevića, ministra kulture u Vladi Republike Srbije. Naš dragi gost, rođen je u Beogradu, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, imao je nekoliko studijskih boravaka u Francuskoj i Nemačkoj, pohađao je postdiplomski i specijalistički kurs na Pravnom fakultetu na temu međunarodni ugovori. Nakon završenih studija radio je u spoljnotrgovinskom preduzeću Univerzal, a od 2002. do 2013. godine bio je direktor i suvlasnik preduzeća za odnose sa javnošću Logos. Od 2013. do 2016. godine bio je na poziciji sekretara za kulturu grada Beograda. Od avgusta 2016. godine na funkciji ministra za kulturu i informisanje u Vladi Republike Srbije. Za funkciju ministra kandidovao ga je uspešan rad na mestu sekretara za kulturu grada Beograda. Dobitnik je različitih priznanja za doprinos razvoju kulture Republike Srbije. Dobitnik je i Kraljevskog ordena Belog orla koji mu je dodelio prestonaslednik Aleksandar Karađorđević 2017. godine. Pisao je tekstove za časopise Pravnik, Književnu reč i NIN. Bio je pokretač peticije za osnivanje muzeja žrtava genocida nad srpskim narodom u 20. veku. Od 2004. godine član je Krunskog saveta porodice Karađorđević, a bio je i potpredsednik upravnog odbora zadužbine Miloš Crnjanski. Naša večerašnja tema je značaj srpskih crkava i manastira za srpsku i svetsku kulturnu baštinu. Na prvom mestu, naši manastiri i crkve su duhovna središta, mesta gde se uznose molitve i molitveni uzdasi u slavu Trojičnog Boga. Sve srpske zadužbine su neprocenjive duhovne tapije trajanja srpskog naroda koji vekovima čuvaju pravoslavnu veru i svetosavsku tradiciju. Srpski manastiri bili su crkveno-administrativni centri sedišta patrijaraha, mitropolite i episkopa. Tu su se održavali narodni zborovi i skupštine na kojima su donete mnoge važne odluke, a veliki broj crkvenih velikodostojnika i običnih monaha predvodio je narod u mnogim važnim istorijskim momentima. Manastiri su vekovima bili glavna učilišta i prvi naši fakulteti i univerziteti. U njima su osnivane škole i prve umetničke radionice. Tako su manastiri bili središta naučnog, književnog i umetničkog rada. Briga manastira je bila spasenje duša, a naročito prosvećivanje i unapređenje duhovne kulture. Sišavši sa prestola, Sveti Simeon, Stefan Nemanja, molio je prisutne da se brinu za crkve da bi ih one prosvetile. Značaj crkve za prosvetu naglasio je car Dušan jednom svojom poveljom manastiru Vatobedu, nazvavši manastire mislionicama. Na kraju, da uzmemo primer manastira Studenice. Ona je postala stecište i središte srpskog naroda, uzor potomnim manastirima, a imala je snažan uticaj na očuvanje mlade srpske države. U umetničkom smislu, ovaj pravoslavni manastir je univerzalna vrednost za čitavo čovečanstvo. Zato je 1986. godine upisana na UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. Koliki je značaj manastira? Poslužit ću se rečima našeg preosvećenog vladike Jovana, koji je on izgovorio kao iguman studenički na međunarodnom naučnom skupu davne 1986. godine Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. godine. Tada je naš presvećeni vladika između ostalog rekao, Studenica je izvor srpske pravoslavne duhovnosti. U njoj je uobličen naš verski i crkveni život. Tu su postavljeni temelji samostalnoj srpskoj crkvi i njenom ustrojstvu. Ovde u Studenici se začela srpska slovesnost i književnost. Ovde se umetnost srpskog naroda visoko uzdigla da se mogla ravnomerno uključiti u kolo evropske i svetske umetnosti. Kao što je njena mlađa vršnjakinja Bogorodičina crkva u Parizu, Notre Dame, bila i ostala obrazac za gotske katedrale, tako je i naša Studenica uzor umetnosti Raške škole i sinteze vizantijskog stila, romanike i našeg narodnog duha. A sada, poštovani skupe, dajem reč našem večerašnjem gostu, ministru kulture, gospodinu Vladanu Vukosavljeviću. Izvolite, gospodine Vukosavljeviću.
Zahvaljujem. Na ovim rečima, vaše presveštenstvo, časni otci, uvaženi Kragujevčani, gosti, dragi domaćini, hvala vam na ovoj izuzetnoj časti da u okviru gospodinskih dana i svečanosti dobijem priliku da pozvolim poneku reč
zajedno sa vama o temi koja je večna tema naše kulture i naše istorije, a to je tema značaj srpskih crkava i manastira za srpsku kulturu, ali i za svetsku kulturu. Ako bismo, služeći se nekom jednostavnom, univerzalnom metodologijom, hteli da budemo jezgroviti, onda bi odgovor na ova dva pitanja, odnosno dve postavke, mogao da bude vrlo jednostavan. Značaj srpskih crkava i manastira za srpsku kulturu je neprocenjiv, a značaj srpskih manastira i crkava za svetsku kulturnu baštinu je veoma veliki i emblematičan. I time je suština rečena, odnosno bila bi rečena. Međutim, imat ćemo priliku da se u okviru ove teme osvrnemo na neke okolnosti, događaje, na izvore, korene i ono sve što čini obeležja jednog društva kroz njegovu dijahronijsku dimenziju, kroz vreme i kao kroz život individue, ali i život kolektiva. Svega nekoliko reči o velikom prazniku, čija je i ovaj večerašnji događaj deo, praznovanje uspenja Presvete Bogorodice je zapravo zvanično i formalno ustanovljeno 528. godine i to po želji cara Mavrikija koji je 15. juna, odnosno 15. avgusta, odnosno 28. po julijanskom kalendaru pobedio jednom važnom okršaju Persijanci i od tog dana praktično uspenje Presvete Bogorodice se slavi u čitavom hrišćanstvu. Najstarije svedočanstvo o ovom velikom prazniku zapravo potiče iz besede jerusalimskog patrijarha Modesta iz 7. veka. Događaj i okolnosti vezane za Bogorodičinu smrt i uznesenje nisu, kao što znamo, sačuvani u kanonskim evanđeljima Mateja, Marka, Luke i Jovana, već se prvi put spominju u apokrifnom spisu dela Jovanova. U svakom slučaju, od 528. godine uspenje Presvete Bogorodice postaje jedna velika tema, jedan veliki i uzoriti i simbolički, faktički, filozofski, verski i religijski princip koji daje značajno obeležje hrišćanskom verovanju. Scena uspenja Bogorodice je obavezujući i sve prisutan motiv i u pravoslavnim manastirima, naravno. Uspenje Bogorodice slika se na zapadnim zidovima pravoslavnih manastira i naravno ono je prisutno i u našoj kulturno-istorijskoj tradiciji. Pomenuo bih samo da je u Žiči oslikana jedna od najlepših predstava uspenja gde Isus posmatra, odnosno drži u naručju novorođenu dušu Bogu Majke, dok posmatra i zagledan je u njeno telo na posmrtnom odru. To je tako prikazano u Žiči, ali ipak po ocenama mnogih stručnjaka, po umetničkim dometima, prikaz uspenja je najbolje najuspešniji je li ostvaren u manastiru Sopoćani. Budući da Sopoćani jesu pored ostalih svojih atributa i glasoviti po izuzetnom freskoslikarstvu i po radu velikih majstora koji su dali srpskom srednjevekovnom slikarstvu onaj značaj po kome je postalo i poznato i naravno u Evropi i u čitavom svetu. Kada govorimo o istoriji srpskih crkava i manastira, mi nužno govorimo o fenomenu koji je na razmeđu i raskršću, zapravo povezuje religiju i kulturu. Ali ako kulturu uzmemo kao najširi pojam ljudskog postojanja, onda možemo da pođemo od jedne, naravno postoje bezbrojne definicije i opisi jednog tako složenog fenomena kao što je kultura. Mnogi autori razlikuju pojmove kultura i civilizacija. Debata o tome nije prestala, ona je i u današnjim danima vrlo aktuelna, ali ako bi trebalo da koristimo izvesna pojednostavljenja za razlučivanje tih pojmova, mi možemo da kažemo da je civilizacija ono što nas okružuje u jednom smislu, to su zakoni, putevi, vojska, organizacija i tako dalje, uređenje društva i mnoge druge srodne stvari, a kultura je zapravo izraz jednog duhovne aktivnosti čoveka. Odnosno, kako to se obično kaže, da je kultura jedan relativno, ne apsolutno uvek, ali relativno stabilan sistem svih oblika duhovnog izražavanja, koji su, i ovo je vrlo bitno, nastali ti oblici duhovnog izražavanja nezavisno od telesnih potreba i telesnih želja i koji služe zadovoljenju čovekovih viših potreba i nada. Dakle, sve ono što možemo u užem smislu posmatrati kao kulturu jeste izraz viših čovekovih očekivanja i nada. Naravno, kultura kao fenomen je složenija od ove definicije, ali ovo se može uzeti kao jedan opšti okvir za razmatranje. Naravno, ljudsko postojanje, život pojedinca u društvu i život društva zasnovanog na aktivnostima pojedinaca, uzajamna je sprega. Ljudi utiču na svoje okruženje, ali i, naravno, utiču i na prirodu, ali i na svoje ljudsko okruženje, ali u jednoj povratnoj sprezi i priroda, što nam je poznato, ali i samo društvo utiče na pojedince. Prema tome, razmena uticaja je vrlo prisutna i vrlo očigledna, ona se naravno očitava u različitim fenomenima o kojima ćemo nešto reći večeras. Dakle, ljudi, od uvek je to tako, kad postoji pisana istorija, pretpostavka je da je to tako i po nalazima koje imamo u vreme kada pisana istorija nije postojala, ljudi misle na određeni način zato što žive na određeni način, a žive na određeni način zato što misle na određeni način. Dakle, ovo nije paradoks ili aporija, ovo je jednostavno jedan dokaz uzajamnosti jednog integrisanog sistema koji se zove priroda, čovjek i društvo. I u tom integrisanom sistemu uticaji su mnogo različiti, mnogobrojni i raznovrsni. Dakle, čovek utiče na društvo, pored ostalog, i tako što ga kroz svoju psihu iz materijalnog sveta preuzima slike i utiske, a onda utiče, pogotovo oni koji su u kulturnom polju aktivni ili plodotvorni ili delatni, tako da on menja materijalni svet oko sebe, primajući utiske iz njega. Svevremeno jedan kritičar, književni kritičar, rekao da bi samo na osnovu, francuski književni kritičar, da bi samo na osnovu čitanja i proučavanja Balzakovih romana moglo da se rekonstruiše čitavo francusko društvo i njegova složena struktura, ukoliko bi to društvo, zahvaljujući daleko bivo nekim prirodnim ili drugim fenomenima, prestalo da postoji. Dakle, romani Balzakovi, po oceni tog kritičara, bili su dovoljni ili bili bi dovoljni za rekonstrukciju kompletnog društva, iako su njegovi romani posvećeni partikularnim temama. Očigledno je Balzak imao utjecaj na svoje pokupa i Friedrich Engels jednom prilikom rekao da je više razumeo ekonomiji francuskog društva nego što iz Balzakovih romana, nego iz bilo kojih drugih knjiga koje je pročitao. Dakle, da bismo razumeli otkud crkve i manastiri, otkud naše kulturno-istorijsko blago u ovoj meri prisutno i otkud toliko poznato i prepoznato i u regionu, i u Evropi, i u čitavom svetu, moramo da pođemo od nekih pretpostavki i analiza šta je zapravo uticalo na naše pretke da se ponašaju po modelu jednom ili drugom i koje su komplikovane, ne možemo to večera sve da osvetlimo, ali možemo da ukažemo na neke principe i pravce koji su to fenomeni i epifenomeni koji su doprinosili i doprinose možda i danas da mi budemo kao narod ono što jesmo i kao nacija ono što jesmo i kao država to što jesmo sa svojim vrlinama i sa svojim nedostacima. U vreme kada se Sloveni pojavio na ovom prostoru, mada je to naravno svaki deo ove priče imaće svoje ili može imati svoje meandre i svoje pritoke, zato i nastojat ću da budem precizan koliko je to moguće. Mi ne možemo da se sasvim pouzdano oslonimo na ona poznata učenja uglavnom nemačke historiografske istorijske škole koja govori da su Sloveni došli nahrupili na ovaj prostor u nekom konkretnom veku. Bilo je tu naravno, ti su fenomeni složeniji, Sloveni jesu došli, mi jesmo Sloveni po svom osnovnom ili ukupnom i najdominantnijem poreklu, ali smo se naravno, naši su se preci Sloveni mešali i sa domicilnim starobalkanskim stanovništvom i sa onima koji su živjeli tu pre dolaska Slovena. Ali ako uzmemo taj navodni dolazak Slovena koji se nije desio na prečaci, na mah, već je trajao 100 ili 150 godina, u to vreme su postojali samo zbog koordinatnog sistema, postojalo su još iz vremena Rimskog carstva, dva puta, nama je put danas svakodnevica, pa ne smatramo postojanje puta nekim velikim dostignućem, ali za ono vreme putevi su bili čudesna stvar i bile su potrebne decenije da se sagradi neki put koji bi povezivao kulture i civilizacije. Postojala su dva poznata puta, to je bio Via Militaris koji je išao otprilike od Singidunuma, jeli, današnjeg Beograda, prema jugoistoku i prema Konstantinopolju i drugi je bio Via Ignacija ili Ignacija koji je otprilike išao iz Luke Drač, današnje također prema Konstantinopolju. Ovaj Via Militaris, kao što mu samo ime govori, uglavnom je bio namenjen, mada je služio i drugim svrhama, ali je bio namenjen za transport trupa i naravno za brže reagovanje Rimskog carstva u kriznim područjima, u limesu, na tačkama dodira, sa drugima i tako dalje. A Via Ignacija je bio uglavnom zamišljen i služio u većem delu trgovini i tako dalje. Putevi kao putevi sa sobom donose dobre stvari, donose i rđave stvari. Donose robu, ljude, razmenu, donose kulturu, donose prožimanja, donose uticaje, ali donose i hajduke, i razbojnike, i nasilnike, i iznenadne prepade i olakšavaju jednostavno da se dešavaju i dobre i loše stvari. U to vreme oba puta su prolazila preko teritorija stare srpske države, odnosno preko onoga što smo mi kroz istoriju poznavali kao stara Srbija, kasnije je dobilo naziv Makedonija ili sad ima neki moderni naziv, ali to jeste bila kolevka onoga što mi možemo smatrati materica, da tako kažem, srpske državnosti i srpske kulture. Srbija je počela da se konstituiše kao država rano. Mi obično to kroz školski sistem i načinom prenosa informacije i učenja smatramo, to jeste tako, uglavnom, u najstrožijem smislu posmatrano, kroz dinastiju Nemanjića, ali srpska državnost ili elementi državnosti su postojali i pre Nemanjića, prema tome to seže nekoliko vekova unapred. Srpska državnost, ideja srpske državnosti je počela da se rađa u okrilju i u naručju jedne veoma velike imperije koja se zvala Vizantijsko carstvo. Mi danas imamo u opštem shvatanju relativno maglovitu sliku o Vizantijskom carstvu, ali to je bilo carstvo velike vojne moći, velikih znanja, velike nauke, velikih izuma, velikih pregnuća. To je zapravo bilo Romejsko carstvo, odnosno Istočno-Rimsko carstvo u kome se govorio grčki jezik praktično i do toga je došlo protekom vremena, a ta će činjenica kasnije uticati i na mnoge manje ili više važne događaje u našoj srpskoj istoriji. Nije bez razloga, mi ćemo to uskoro vidjeti, ja mislim za mjesec dana, povodom ovog spomenika koji izaziva određene kontroverze, spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu ispred željezničke stanice, budućeg muzeja Nikole Tesle, rad glasovitog ruskog vojara Rukavišnjikova. Tu se naravno, kao što i znamo, sami neke kontroverze pojavljuju u vezi sa veličinom tog spomenika i tako dalje. To će svako imati prilike da stekne svoj individualni utisak o tome. Ja sam imao prilike da vidim sticajem okolnosti jednu veliku maketu tog spomenika i ja mislim da je to, eto, po mom sudu reč o izuzetnom skulptorskom delu i ono u sebi sadrži, vraćam se na ovu temu, jednu vrlo značajnu simboliku. Stefan Nemanja stoji na žezlu Svetog Save koji izlazi iz slomljenog bizantijskog šlema, iz raspuknutog bizantijskog šlema. Danas je potrebno mnogo mašte i mnogo istorijskog znanja da shvatimo kakvo je pregnuće bilo potrebno da u okviru takve jedne strukture kao što je bila Bizantija, srpska država dođe do svoje samostalnosti, kolike su bile potrebne borbe, koliki kakvi ratovi, žrtve i kakav uspon ka samoprepoznavanju i ka izgradnji sopstvenog identiteta kako bi Bizantija malo voljom svojom, malo iznuđeno sa srpske strane, malo sticajem okolnosti, mogla da postaje, nastaje i na kraju postane država. Od Bizantije smo dobijali i muke, ali i dobre stvari. Dok srpska država nije ojačala, Bizantija je znala da se krvavo sveti našim pokušajima da državu osnujemo, te istorijske primere uglavnom znamo, ali u svakom slučaju ono što jeste ostalo kao sukus, kao suština našeg bitisanja, suživota, kasnije samostalnog života, prvo u Bizantiji, posle uz Bizantiju i konačno izvan Bizantije, kad je ona prestala da postoji u 15. veku, otomanskom invazijom. Naravno, ne bih propustio priliku da kažem ovde, da to uvek volim da kažem kada okolnosti tako nalažu, da je prvi veliki udarac Bizantiji i Konstantinopolju su zadali zapadni krstaši. Devastacija i uništenje Konstantinopolja je bila u prvom krstaškom ratu stvar koja je temeljno oštetila Bizantiju i nanela je ranu od koja ona nije mogla da se oporavi, a razlozi, motivi za pustošenje Konstantinopolja i napada krstaša na Bizantiju su bili isključivo razlozi verske prirode i verske isključivosti i netrpeljivosti. Tako oslabljena Bizantija kasnije nije mogla, mada izdržala skoro 200 godina, nije mogla da se odupre otomanskoj najezdi. Ali ono što jeste važno, pošto večeras govorimo o kulturi, jeste da je Bizantija dala jedan kulturni model srpskoj državi koju možemo da nazovemo i treba da ga nazivamo, tako se ono i naziva, vizantijsko nasljeđe. Govorimo o kulturnom nasljeđu, budući da je takvo nasljeđe duboko prožimalo čitav životni ambijent srpskog naroda, pa pored ostalog zahvaljujući bogosluženju, muzici, arhitekturi, bojama, ukusima, predmetima i čitavom izobilju pojavnih oblika jednog razvijenog i strukturisanog društva, to se preuzimalo od strane Srba, odnosno od našeg društva, odnosno zajednice, pa društva, pa kasnije države, i Bizantija je na vidljiv i na nevidljiv način bila utkana u osnovne kulturne modele koje je srpski narod počeo da afirmiše, ali i stvara. Dakle, Bizantiju, bez obzira na brojne vojničke sukobe i mnoge izazove koji su rezultirali i stradanjem naroda i velikim mukama i patnjama, ali to je naravno zakon istorije i to je ono što se u istoriji neprestano ponavlja. Ako se osvrnemo i zadržimo svoj pogled samo na kulturnim uticajima vizantijskim, onda možemo da kažemo da Bizantija i onda, a i sada u nekim segmentima, ako je prošlo mnogo vekova, za Srbe predstavlja i na neki način živu tradiciju, ali i deo okosnice identiteta i ono što istoričari i istorične umetnosti često koriste, neku vrstu nacionalnog patrimonijuma, znači nacionalnog ili kulturnog nasleđa. Budući da su se na raskrsnicama ova dva puta o kojima sam govorio, dolazili su i odlazili uticaji, dolazile su i odlazile vojske, dešavale su se protekom vekova veoma komplikovane stvari, srpska država, odnosno srpski narod je mnoge te uticaje pokušavao i u većoj meri uspevao da stavi u svrhu stvaranja, odnosno kreiranja svog kulturnog identiteta. Trebalo je sašiti, da tako kažem, ili skrojiti, ili stvoriti, ili kreirati, jeli, sopstveni nacionalni kulturni identitet, naravno ne samo državni, nego i kulturni, na osnovu različitih uticaja koje nismo birali, oni su bili prosto dati. Ali naš narodni geni, da tako kažem, jer tu stvar ne možemo da pripišemo nijednom pojedincu, konkretnom, istorija ga nije zabeležila, a i pitanje da li pojedinci mogu da kreiraju takve stvari, jeste zapravo izraz narodnog genija, slobodno možemo to tako da nazovemo, odnosno generacija onih talentovanih, vrednih, pametnih ljudi, nadarenih ljudi koji su promišljali u vrlo burnim istorijskim okolnostima, koji su to zadaci i ciljevi, čijim ostvarenjem srpski narod može da zadrži svoje postojanje na istorijskoj sceni. I došlo se praktično do dva principa koji su se pokazali kao veoma vitalni, a to su dva koncepta zapravo, to su koncept svetorodne dinastije i svetost nacionalne crkve. Dakle, na ta dva stuba koji su činili osnov shvatanja sebe u istoriji i istorije u sebi, da tako kažem, srpska država je uspevala da ostvari rezultate koji su bili zaprepašćujuće kulturno-istorijske snage. Znači, koncept svetorodne dinastije i svetost nacionalne crkve postigli su i dali onaj sjaj srednjevekovnoj srpskoj državi koji i sjaj i toplinu koje osjećamo i dan danas. Kada su nastupile nepovoljne istorijske okolnosti posle otomanske najezde, te vrlo gipke i vitalne koncepcije su se povukle, da tako kažem, na rezervni položaj. Svetorodne dinastije više nije bilo, nestala je sa istorijske scene, a nacionalna crkva nije bila u prilici da bude crkva koja živi u srećnom jedinstvu sa državom, budući da je izgubljena i država. Ali kada kažem rezervni položaj, snaga ta dva kulturno-istorijska koncepta se povukla u dublje identitetsko jezgro čoveka i pretvorila se u narodnu pesmu i u narodno predanje. Ta narodna pesma, koja je posle nekoliko stotina godina života po kućama, po selima, po panorami prostora koje naseljava srpski narod na svetlost istorijske scene izvukao Vuk Karadžić, jeste ona epska narodna poezija koja je čuvala priču o sjaju srpske države, o sjaju, značaju i veličini svetorodne dinastije i o značaju, velikom značaju i osnivača i velikih podvižnika nacionalne crkve. Ta slika davala je onu osnovnu ideju koja je nas sačuvala, Bogu hvala, od pretapanja u tuđu veru, u tuđu naciju, a to je svest o tome da nismo robovi. Jer ako postoji kod svakog pojedinca od deteta pa do najstarijeg člana zajednice, bilo da se prenosi kroz gusle ili kroz pevanje uz gusle ili kroz predanje usmeno koje se čuje uz ognjište ili u porodici, o tome da smo do nedavno ili do juče ili nekada imali sjajne dvorove, prinčeve, princeze, da smo imali svoje plemstvo i plemstvo mača i plemstvo duha koje obitavalo u crkvi, to je davalo ljudima, čak i neukom svetu, jer pod otomanskim ropstvom i okupacijom nije škola ni bilo praktično, osim retkih izuzetaka u ponekom manastiru. Dakle, takva svest o tome davala je mogućnost da ljudi veruju da je reč o prolaznom stanju. Velika je razlika da li ste u poziciji da verujete, jer se dešavalo takvih primere, naravno bilo mnogo, da su i pradedovi, čukun dedovi, bilo kog nekog našeg izmaštanog pretka, rođeni u okeanu turskog ropstva, i da je svako mogao da kaže svet je zauvek promenjen i nikada više neće biti srpske države i srpske slave i srpskog junaštva i srpskog mača i srpske duhovnosti i Svetog Save i njegove ideje. Međutim, kada bi ta ideja, kad taj elan posustajao, naravno dolazilo se do tog jednog zlatnog kovčežića, emotivnog ali iskustvenog, i onog koji se dobijao i u porodici i u zadruzi i u onim oblicima zajedništva koji su postojali da ponovo potpali tu vitalnu, suštinsku vatru svesti o tome da Srbi nisu robovi, već su jednostavno žrtve prolaznih, to je ključna reč, prolaznih istorijskih okolnosti. Jer evo primjera radi, i više neću na tu temu da oslikavam okolnosti, mi možemo da napravimo jedan mentalni eksperiment vrlo lako i da zamislimo, taj događaj se nije desio, barem ja ne znam, ali je mogao da se desi, kao da se desio, da su neka tri Srbina, možda baš ovde na ovom mestu, nekih 1770. godine, ili 65. ili neke godine u drugoj polovini 18. veka, dva ili tri odrasla čoveka mogla da sede ovde negde i da pričaju o sudbini srpstva i da zaključe da im se čukun deda rodio pod turskom okupacijom i vlašću, da zaključe da nema škole na materinjem jeziku, da zaključe da smo u situaciji koja je već stotinama godina očajna i da nama spasa nema i da je dobri Bog okrenuo glavu od Srba. Takav zaključak ne bi bio sasvim netačan i nelogičan. Međutim, upravo zahvaljujući snazi ovih elemenata o kojima sam govorio malo pre, te iste godine ili tog istog meseca ili narednog, negde u Srbiji pustio je svoj prvi glas tek rođeni Karađorđe, pustio je Stanoje Glavaš, pustio je Vasa Čarapić, pustio je Hajduk Veljko, oglasio se tek rođeni Dositej Obradović i stasavala je generacija ljudi koja će za svega nekoliko decenija od tog izmaštanog događaja, uz naravno sad dejstvo sa drugim istorijskim okolnostima, ponovo pokrenuti oživljavanje i renesansu ideje srpske duhovnosti i srpske države. Šta nam je stalo na raspolaganju posim epske narodne poezije, usmene i pevane? Stajali su nam manastiri i crkve. Manastiri i crkve u Srbiji počinju, naravno, pod uticajem različitih kulturnih zona. Naravno, mi sada, ja sam upravo rekao nešto što nije sasvim precizno, jer sam pomenuo reč Srbija. Mi kada govorimo o Srbiji, možemo da govorimo u nekoliko pojmova i slika. Možemo da govorimo o državnoj organizaciji, možemo da govorimo o ideji države ili društva, ali mislim da je preciznija i sveobuhvatnija sintagma srpski kulturni prostor. Granice država, državna uređenja i ostale stvari koje se tiču administrativnih aspekata, kao što nam je poznato, kako nas istorija dobro uči, su stvari koje su fleksibilne, promenjive, nestalne i za istorijske dimenzije i magnitudu istorijskih raspona relativno kratko traju, uz naravno časne izuzetke. Ono što možemo nazvati srpski kulturni prostor nije ekskluzivno srpska stvar, da naravno kulturni prostori pripadaju drugim narodima i oni mogu da se diču svojim prostorom, ali to je znači univerzalna koncepcija, ali to je rekonstrukcija koja nije čisto idejna, već ona je materijalno doživljavala svoju materijalnu emanaciju. Dakle, kulturni prostor je svaki onaj prostor na kome je neki narod tokom svog dugog istorijskog trajanja ostavio nesumnjive tragove svog materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Dakle, ono što je nesumnjivo i što je ustanovljivo, materijalno i nematerijalno, a pripada kulturnom nasljeđu, jeste ono što mi možemo da zovemo srpski kulturni prostor. A zašto je bitno da se uživljavamo u tu ideju i tu davno zaboravljenu sintagmu, saznaćemo ili porazgovarat ćemo nešto malo kasnije. Gledano na taj način, srpski kulturni prostor, s pravom možemo to da kažemo, se prostire od Svete Gore Atonske, od manastira Hilandar, prostire se u jednom fragmentu ne samo od manastira Hilandar, nego od manastira Stari Rusik, gde se zamonašio Sveti Sava, prostire se od manastira Vatoped, jer je tamo boravio kao iskušenik Stefan Nemanja i tako dalje, pa sve do visokog zvonika crkve Svetog Spiridona u Trstu, do Sent Andreje, do Arada, Temišvara, Dubrovnika, Boke Kotorske, Lovćena i tako dalje. Na tom čitavom prostoru koji obuhvata tu dimenziju istorijsku, srpski narod je živeo u istorijski nemogućim okolnostima, gotovo nemogućim okolnostima. Kada sam malo pregovorio ova dva puta, via militaris i via ignacija, slobodno sam mogao da dodam da u simboličkom smislu naš istorijski put se može nazvati i via dolorosa. To je put u kome nam istorija u najvećem svom obimu nije bila naklonjena i u kome je naš narod živio između čekića i nakovnja, da upotrebim taj popularni narodni simbolički izraz. U najvećem rasponu te istorije, od vizantijskog perioda, pa dobro i kasnije, naročito kasnije, srpski narod je živeo u nedrima, u najvećem slučaju u najboljem slučaju rečeno dva antagonistička, prema nama antagonistička carstva, jedno je bilo Otomanska imperija, drugo je bilo Ugarsko, pa potom Austro-Ugarsko carstvo, u kome su i srpski jezik, i srpska kultura, i srpski običaj, i srpsko ime, uz povremene pauze, bili izlagani teroru, uništavanju, zatiranju ili pretapanju. To što mi postojimo danas, ovde nalazimo se, i mi ovde u ovoj lepoj sali, na ovom divnom mestu, i što postoje drugi Srbi koji žive danas i u Srbiji i u drugim državama koje nas okružuju u čitavom svetu, treba samo zahvaliti snazi tog kulturnog identiteta i kulturnog jezgra koje je imalo snagu, koje nas je ukotvljavalo u istorijskim tokovima koji su bili komplikovani i mučni. Dakle, kada govorimo o panorami našeg kulturnog nasljeđa, da ovim koordinatama koje smo rekli da se mogu prostirati od Svete Gore Atonske pa do Trsta i od Dubrovnika do Arada, Temišvara i Sent Andreje, preko Boke Kotorske, Lovćena, Vojne Krajine i tako dalje i tako dalje, mislimo vidjeti da je vreme davalo različite okolnosti, uglavnom krajnje nepovoljne. U najvećem delu istorije o kojoj sada govorimo, pod okupacijom i u tuđinskim državama srpskih škola jedva i da ima. Dakle, nemamo gde da školujemo ni učitelje koji treba to znanje da prenose, niti sveštenstvo, to sa nešto više uspeha i sreće je postizano zahvaljujući velikom radu Pećke patrijaršije sve do njenog ukidanja od strane Otomanske imperije, ali obnova renesansa Pećke patrijaršije dala jedan interesantan i jak zamah obnovi pravoslavne, jedno srpske pravoslavne kulture, a u, naravno, onim regionima gde nije bilo Turaka, gde je to bilo rimokatoličko carstvo i tada, naravno, na ekstrovertniji, jasniji način nego što je to danas slučaj, mada i danas možemo da kažemo da te stvari postoje u jednom skrovitijem izrazu, mi smo za našu rimokatoličku sabraću šizmatici. To je prosto tako, to su okolnosti koje nam istorija ponudila i ta uverenja i ubeđenja davala su pogubne rezultate po kulturno-istorijski razvoj našeg naroda. Dakle, ono škola što je bilo, bilo je na latinskom, srpske pravoslavne škole nema nigde, sve do velikog poduhvata kulturno-istorijskog kada srpski trgovci skupljaju novac i dobijaju dozvolu uz velike napore, finansijske i druge, da osnuju gimnaziju u Sremskim Karlovcima, gde će biti, to je bila prva srpska pravoslavna škola još od vremena dolaska Turaka na ove prostore. Kasnije, kada je taj plamen kulturne renesanse počeo da svetli, da greje od Sremskih Karlovaca pa nadalje, počeo je jedan opšti preporod koji nam je dao priliku da skinemo okove i da se oslobodimo bar nekih muka. Da se vratim, dakle, na kulturne krugove i preseke koji su doveli do formiranja i formatiranja našeg materijalno-kulturnog nasljeđa, odnosno crkava i manastira, što je tema ovog predavanja. Dakle, pre svetorodne dinastije Nemanjića, koji su imali tu čast, sreću, znanje, pamet, mudrost i tako dalje, da sagrade i budu ktitori, i oni koji su u ovom svetu i generacijama, nesanjanom broju generacija koje su dolazile posle njih, podarile takva čuda kulture i istorije kao što su Sedmovrata, Žiča, Studenica, Sopoćani, Manasija i tako dalje, da je nabrajan, to sve znamo. Postoji neka arhitektura, ne tako mala i ne tako nevažna, naprotiv, koja se dešavala i pre Nemanjića, koja je zasnovana u većoj meri na jednoj vrlo snažnoj vizantijskoj tradiciji i koja jeste poslužila kao temelj za izlazak Nemanjića na istorijsku scenu i to podvižništvo u izgradnji nacionalnih kulturnih spomenika. Jedan od najstarijih spomenika pred Nemanjićke, zato izbjegavajući sada izraz Srbija, nego srpskog naroda, zato što Srbija se protezala na određenoj teritoriji, menjala je svoje granice, ali smo mi naseljavali čitav Balkan i o tome postoje, rekao sam, tragovi, jasni tragovi, dokazi, krunski, dragulji, alem, kamenovi, kulturne istorije ovog podneblja koje je srpski narod ostavio, ali jedan od najstarijih tragova je crkva Svetog Mihajla u Stonu na Pelješcu. To je, ona spada u red najstarijih crkava na srpskom primorju, ona se danas nalazi nedaleko od današnjeg grada Stona na Pelješcu i zapravo se smatra da je zadužbina Mihajla Vojislavljevića, koji je sin prvog srpskog kralja Stefana Vojislava, koga tadašnji izvori istorijski, naravno, više potvrđenih varijanti i referentni, prepoznaju kao Travunjanina Srbina, odnosno srpskog arhonta. Ona je podignuta, ta crkva Svetog Mihajla, u Stonu, negde oko 1080. godine i bila je bogato živopisana i nastala na temelju jedne veće i starije crkve. Ston je u to vreme, znači to je, naravno, 11. vek, bio vrlo važan centar Zakonske kneževine, stari utvrđeni grad i naravno istorijski dokazano episkopsko sedište. Danas, i ne samo danas, već posljednjih 100 i nešto godina, savremeni tumači istorije iz jedne susedne rimokatoličke zemlje, sa manje ili više uspeha, ali vrlo uporno i vrlo dosledno pokušavaju da obrišu i negiraju svaki trag srpske pravoslavne civilizacije i kulture na tim prostorima i takvu ili sličnu sudbinu doživljava i priča o crkvi Svetog Mihajla u Stonu, jer po tendencijama iz susedne države, naravno radi se o Hrvatskoj, nema potrebe da krijem, da znamo svi koja je to država, mada je sad dobila jednu, nadam se ne zadugo, jednog saveznika u tome, to se srpsko kulturno-istorijsko prisustvo, koje naravno se vidi i u Dubrovniku i pre procvata Dubrovačke republike i u Zadru i u delovima Severne Dalmacije, u čitavom tom pojasu i naravno dragocene Boke Kotorske, zapravo pokušava da se otme iz srpskog kulturno-istorijskog korpusa, iz sume onih, jeli, artefakata i materijalnih tvorevina kojima se mi sa razlogom dičimo. Naravno, jedna od takođe najpoznatijih prednemanjičkih crkava jeste crkva Svetog Petra i Pavla u Rasu. Dakle, mi danas ne možemo pouzdano da znamo ko je tu crkvu konkretno sagradio, pošto postoje neke nedumice i kontroverze. Evo, ministarstvo je sad obezbedilo dodatna sredstva za dodatna arheološka istraživanja. Verujem da će i ta jedna istorijska tajna, tako da kažem, biti ubrzo ili možda u decenijama koje su ispred nas otklonjena, odnosno otkrivena. Dakle, to je jedna od najbolje sačuvanih i najmonumentalnijih crkava iz tog perioda, rane faze razvoja srpske umetnosti u koju spada 9. i 10. vek. Dakle, ona je, prema onome što znamo, sagrađena između 870. i 890. godine, znači u ranoj fazi hristijanizacije Slovena, i to po nalogu, želji, jeli, i naredbi, slobodno možemo da kažemo, kneza Mutimira, a srpskog kneza Mutimira, da ona bila dovršena crkva i oslikana nešto kasnije, par decenija kasnije, početkom 10. veka, naporima i staranjem kneza Petra Gojnikovića, koji je bio Mutimirov sinovac, ne sin, nego sinovac. Veliki je značaj i simbolički i faktički crkve Svetog Petra i Pavla. Ona je bila sedište episkopije, ona je bila i danas je poznata po nekim od najznačajnijih događaja u našoj kulturnoj istoriji. U crkvi Svetog apostola Petra i Pavla, Stefan Nemanja, kao što znamo, ponovo kršten po pravoslavnom obredu, to je mesto gde je on primio krštenje po pravoslavnom obredu, a onda u prisustvu vlastele srpske na jednom velikom saboru kod Petrove crkve, 25. marta 1996. Nemanja je predao presto Stefanu Prvovenčanom, a na istom mestu episkop Raški je zamonašio Nemanju, njegovu ženu Anu. Dakle, ove dve, takvih primjera ima dosta, ali kažemo da su najemblematičnije ova dva, crkva Svetog Mihajla u Stonu i crkva Svetog Petra i Pavla. Naravno, posle toga dolazi period, jeli, jedan bel epok, da ga tako nazovem, razvoja srpske srednjevekovne umetnosti, koji rezultira ovim najznačajnijim biserima srpske građevine sakralnog karaktera. Možemo naravno o svaku od crkava i manastira koji čine, jeli, tu krunu srpskog stvaralaštva i kulturnog identiteta govoriti podrobnije, ali pretpostavljam da ovaj skup, naročito jeli ovaj skup, jeli, uglavnom, kao već zna, podatke koje se tiču naših najznačajnijih crkava i manastira, pa ne bih sada da pojedinačno govorim previše o tome, ali želim da ukažem na panoramu, ako zamislimo srpski kulturni prostor u bilo kom veku, možda bude 11., može 12., može 14., može 16., može 19. da bude, mi ćemo videti jednu plejadu, a mislim na plejade koje možemo da vidimo na zvezdanom nebu, sazvežđe plejada, znači jednu mapu Balkanskog poluostrva koja je okićena srpskim crkvama, srpskim manastirima, srpskim materijalnim kulturnim ostacima i slično. Naravno, istorija kao istorija donosi svoje dobre i loše strane. Mi smo, preći ću sada na jednu, za kratko samo na jednu drugu temu, koliko je zapravo jednom sačinjeno bilo teško očuvati, a i danas je, vidimo to u nekim aspektima, teško očuvati ono što se može nesumnjivo smatrati kao autonomni izvor srpskog kulturnog identiteta i sadržaja. Teško mi se da nabrojim sve one manastire koji su se nalazili, a nalaze se, Bogu hvala, i danas na teritoriji koju smo mi vekovima zvali Stara Srbija, koja se u modernija vremena naziva Makedonija. Krvava Makedonija, stradalnička Makedonija, mesto na kome postoje Dušanovo Skoplje i Markov Prilep, mesto duboke i čvrste strukturisane srpske istorije, bila je naravno i plen i meta različitih sila i različitih pokušaja zatiranja srpske kulturne ideje, pa i samog srpskog naroda. Pomenut ću dva egzemplarna događaja, od kojih od ovog drugog posljedice osjećamo kao živu ranu i danas, ali to je tema za jedno drugo, složenije, jeli debatovanje ili razgovor. Da krenemo od prvog, negdje 1270. godine, u komplikovanim istorijskim okolnostima, Rusi se pojednostavljuje malo naljute na braću Srbe zbog austrofilske politike kralja Milana, pa pritisnu Fanar u Istanbulu da daju egzarhiju Bugarima. Stvaranje bugarskog egzarhata na teritoriji Stare Srbije, odnosno Makedonije, kako se tada zvala, bila je jedna od najstrašnijih stvari koje moglo da se desi, jer je tu zapravo započet proces bugaraškog i bugarskog svojatanja, bestidnog svojatanja srpske kulturne istorije, dolazi do velikog talasa ubijanja naših sveštenika, naših učitelja, do naravno preimenovanja i pokušaja otimanja srpske kulturne tradicije, koja je u nekim slučajevima, nažalost, i urodila plodom. Krvave decenije od 1870. pa do okončanja drugog Balkanskog rata bili su godine velikog iskušenja za Srpsku pravoslavnu crkvu, narodnu i svetorodnu također crkvu i svetu nacionalnu crkvu na području kolevke naše države. Nekoliko decenija kasnije, 7-8 decenija kasnije, negde sredinom 60. godina prošlog veka, dolazi do drugog velikog ataka koji je doveo do posljedica koji dan danas osjećamo. U vrlo specifičnom inženjeringu, da tako nazovem, modernim jezikom, komunističkom ili još preciznije titoističkom, u kom je inženjeringu provedeno nekoliko decenija, stvarane su, kreirane, što isto je jedan izum 20. veka u jednoj posebnoj retorti ideološkoj, stvarane su i nove nacije i na osnovu novih nacija i nove države. Stvarati novu naciju političkim dekretom, bez obzira da li on dolazi iz krila komunističke partije ili njene devijacije koja se zove titoizam, jeste dovelo do novog velikog ataka za našu kulturu, na našu kulturno-istorijsku tradiciju u Makedoniji, i dekretom je stvorena, tako je to bilo, ja ne želim danas da šaljem nikakve političke poruke, prosto izgovaram ono što se desilo, 45. je stvorena nacija, u stvari u Jajcu je stvorena nacija, zapravo skicirana je u Drezdenu na kongresu Kominterne, u Jajcu je taj crter skoro dovršen i taj entitet, tako stvoren, je počeo da živi svoj život 45. godine, da bi 67. godine, ako se ne varam, bila doneta politička odluka da sve ono što pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi na teritoriji tadašnje Republike Makedonije ima se nazvati takozvana Makedonska pravoslavna crkva i ima pripasti tom novom, neobičnom entitetu. Naravno, razum i vera u Boga i pravilno shvatanje istorijskih okolnosti doveli su kod naše braće pravoslavaca do toga da ta kreacija, da tako nazovem, nije uspjela da zaživi, danas nema odnose ni sa jednom pravoslavnom crkvom, ali naše crkve i manastiri na kojima se nalaze osvikani ktitori, oni koji su ih sagradili, se nalaze u tuđoj državi i imaju status kakav imaju, naše sveštenstvo izloženo velikim mukama, i da ne idem dalje u tu veliku, otvorenu i zjapeću ranu koja nas i dan danas tišti. Nažalost, s jedne strane, a na sreću s druge, sličan proces svedočimo mu posljednjih godina, pogotovo posljednjih godinu dana u jednoj susjednoj državi, tradicionalno naglašenog srpskog identiteta, gde je pokušano da se uradi isto ono što je urađeno u nesrećnoj staroj Srbiji, odnosno Makedoniji, pre 50 godina, ali taj proces nije, kao što vidimo, uspeo da izađe iz svoje morbidne kolevke, i osim jednog žalosnog, ali vrlo utemeljenog osmišljenog poduhvata, koji nije samo iz glava, iz pameti onih koji su taj poduhvat sprovodili, nego imaju inspiratore, podstrekivače i podržavaoce iz inostranstva sa uobičajenih adresa, Pokušano je novo otimanje srpske kulture i srpskog identiteta, ali ovoga puta, a nadamo se i zauvek, takve namere su osujećene. Odnosno, osujećeni su rezultati takvih namera i mi kao država i kao društvo i kao nacion moramo da budemo svesni da sve one stare antagonističke sile koje su nam jeli, radile u glavi, da tako kažem, nisu nestale. One postoje u fragmentima vatra tog njihovog plamena negde tinja, negde skoro zgasla, negde, Boga mi, ponovo bukti, ali u svakom slučaju nije nestala. Naš znameniti polihistor, jedan od najmudrijih srpskih historičara u drugoj polovini 20. veka, pokojni akademik Milorad Ekmičić, završio je svoje epohalno delo Dugo kretanje od klanja do oranja rečenicom, to je posljednja rečenica u njegovom delu, koja glasi obespokojavajuće, ali i upozoravajuće, budućnost gledamo kroz tamu. Dakle, ukoliko ne budemo, Ekmičić nije htio da nas plaši. Čovjek je bio pozitivnog stava i optimista životni i istorijski, ali je uputio poruku da, osim jeli te šaljive konstatacije da je istorija učiteljica života, koju tako uzimamo zdravo za gotovo, bez dubljeg promišljenja o tome šta znači, ako ne budemo zbilja shvatili šta to znači, koje nam stranice piše istorija i šta nam poručuju glasovi koji dolaze preko dugih vekova, onda ćemo i mi, ali i generacije koje budu živele posle nas biti suočene sa onim posljedicama sa kojima su naši preci uspeli kako tako da se izbore, ali pitanje je da li će uspeti i naši potomci. Priča o Makedoniji, dakle i o bugarskom egzarhatu i o stvaranju zasebne takozvane autokefalne crkve jeste takva priča koja će imati, imala je, kažem, taj pokušaj nedavno u Crnoj Gori, a sudbinu srpske crkve u Hrvatskoj i srpskog naroda takođe vrlo dobro znamo. Međutim, ako pogledamo iznad vekova, u jednom nadistorijskom smislu i transistorijskom smislu, vidjet ćemo da je uprkos praktično nemogućim uslovima, naš narod uspio da se svom vitalnošću očuva na prostoru o kome govorimo. Ako sad pokušamo da analiziramo koji su to ključni razlozi za opstanak, mi možemo neke razloge da pripišemo istorijskoj sreći, prosto nisu stigli neprijatelji kada ih je bilo da nas ubiju sve. Da su hteli, hteli su, a da su uspeli, nisu. Pa to možemo da kažemo da je jedna tako materijalna okolnost aleatornog tipa i da smo da i u istorijskom kockanju smo prošli dobro. Naravno, taj odgovor ne bi bio tačan, budući da je za snagu i vitalnost jednog naroda potreban onaj svet ideja koji obitava u pripadnicima tog naroda. Kao što znamo, to je prosto zakon života, čitava ljudska priroda, njene okolnosti, sudbina, uzroci i posljedice vezane su za dva postulata, ili slobodno mogu da kažem i za dva stuba na kojima počiva ljudski identitet. To je materijalni stub i ona materijalna svest koja čini da se snalazimo u materijalnom svetu oko nas, rukovođeni svojim čulima i svojim iskustvom. Dakle, materijalni aspekt ljudskog postojanja je jedan autonomni antropološki objašnjen način funkcionisanja čoveka. Ali naravno postoji drugi stub, bez koga ovaj prvi nema smisao i obratno, koji se zove stub duhovnosti, stub ideja, stub vere, stub uverenja. Taj stub daje snagu ovom drugom i bez tih uverenja naš narod ne bi preživeo ono što Jovan Dučić zove turski kolac i austrijski konopac. Uz te muke koje su neiskazivo velike, mi kada pogledamo naše često nepismene pretke, nepismene u današnjem modernističkom shvatanju te reči, da nisu završili neke velike škole ili da nisu mogli da citiraju Šekspira ili Ben Johnsona ili Diderota, ali su znali ko su, šta su, zašto su i odakle su. Znali su šta im je crkva, znali su ko su im preci, znaju ko im je porodica i znaju čemu da se nadaju sutra. Kada pogledamo naše crkve i manastire, sada dolazimo do tog pitanja značaja za naš kulturni, ali ne samo kulturni, nego i istorijski identitet, mi ćemo zaključiti najmanje dve stvari. Da su crkve i manastiri bili primer za diku našeg naroda. Naš čovjek je gledao u velika zdanja nemanjička i prednemanjička, bez obzira što ona prolazila zahvaljujući okolnostima istorijskim grubim kroz razne faze oštećenja, devastacije, pljačke, uništavanja, uništavanja živopisa i tako dalje i tako dalje, ali su samom činjenicom da su tu na tom prostoru oni zračili jednom jakom duhovnom snagom koju je teško izraziti i objasniti jezikom naše svakodnevice i bili su dakle ponos. Ali s druge strane, i to je ono što objedinjuje ljudsku i narodnu sudbinu, naše crkve su ponekad bile i mesta velikog stradanja. Ako se setimo, jedna od najstrašnijih tragedija 20. veka, to je ustaški zločin u Glinskoj crkvi, mi ćemo vidjeti i tu simboliku koja nije jedinstvena. 300 ljudi zaklanih, zatvorenih i zapaljenih u crkvi u Glini jesu bile izraz upravo emanacija onog stava koji je dolazio iz pravca rimokatoličkog sveta i koji naravno u ratnim okolnostima od ideološkog ili kanonskog ili religijskog ili verskog nadmetanja pređe i preseli se na vrh noža. Dakle, u našim crkvama se živelo, krštavalo, venčavalo, ali i umiralo. I kada pogledamo čitavu panoramu naše istorije, mi ćemo vidjeti da se i od vremena 880. ili 70. godine iz crkve Svetog Mihajla u Stonu ili iz crkve Svetog Petra i Pavla kod Novog Pazara, pa do sve te iste crkve Svetog Spiridona, pa i naravno do našeg hrama Svetog Save, koji će izrasti sada u jednu od ne samo fizički najvećih pravoslavnih bogomolja na svetu, što je sekundarna stvar, već će zapravo izrasti u jedno veliko duhovno izvorište i u emanaciju onog duha i inspiracije koje Sveti Sava donosio ovom narodu. Na kraju, samo mala digresija s tim u vezi, jedino ko može sa Srbima da se poredi, gde možemo naći sličan primer tog povezivanja nadahnutog genija, duhovnog, ali i svetovnog, može se naći recimo u Irskoj, gde je ta identifikacija Iraca sa Svetim Patrikom na neki način nalik onoj identifikaciji i samoostvarenju koje srpski narod imao kroz lik i delo Svetog Save dok je bio u prilici da radi i živi i naravno kroz ideju, jednu životodavnu ideju i inspiraciju u velikoj priči i u velikoj inkantaciji duhovne i svetovne istorije koja se zove priča o Svetom Savi. Tako da će naš hram na Vračaru biti, Bogu hvala, ono mesto gde će taj duh i ta verovanja koja su vekovima pružali kičmi oslonac našem svetu u neviđenim i neprepričljivim nedaćama doživjeti i svoje materijalno izdanje. Ali, da se vratim na osnovnu rečenicu, kada pogledamo našu stradalnu crkvu, kada pogledamo naše izraze umetničke, duhovne, religijske, na celom prostoru gde živeo naš narod i posmatrano u dijahronijskom smislu, znači jednom smislu trajanja kroz istoriju, mi nećemo mnogo da pogrešimo ako zaključimo, naravno u simboličkom smislu, da je sve to bila, jeste i bit će zapravo jedna velika liturgija. Jedno veliko zajedništvo, jedno veliko posvećivanje, jedno veliko pričešćivanje koje traje. Današnja kvantna fizika i naučnici koji se bave složenim pitanjima u savremenoj nauci govore i dodiruju temu vremena i zapravo sve više dolaze do tog stava skoro naučno da je vreme zapravo samo aproksimacija naših čula i to je kontraintuitivno našem standardnom načinu razmišljanja, ali matematičke formule i drugi fenomeni na tim nivoima prirode pokazuju da vremena nema, ali ga vremena ima ga za nas, ali ga nema za matematiku i za eksperimente na subatomskim česticama. Iako ostavit ćemo nauci da dokazuje ili opovrgava takve teze, ali mi nećemo da pogrešimo ako postojanje Srpske crkve, njeno duhovnost, njeno trajanje, njeno iskustvo i njeno stradalništvo, ali inspiraciju i snagu koju je davala narodu, ne posmatramo kao liturgijsku, duhovnu zajednicu svih onih koji su živjeli pre nas, onih koji žive danas, ali i onih koji će živjeti sutra. Jer mi smo okupljeni i bit ćemo okupljeni onom naš životni vek na ovom zemljenom šaru je u Božijim rukama i trajaće koliko traje, o tome odlučujemo mi, nemamo razloga oko toga mnoge brige da gajemo u sebi, ali ono što je iznad nas, što je ispod nas, što je sada i što će biti sutra, sva je prilika, jedna je jedina stvar. Jer mi smo izrasli na korenu učenja i verovanja, na prvom mestu verovanja svojih predaka, jer smo svoje predanje, svoje vaspitanje, svoj kućni moral, svoju etiku, svoje ideje, svoje stavove, svoje slike i predstave dobili od nekoga, nekad u školi, nekad u porodici, nekad u zadruzi porodičnoj, Tako je uvek bilo, onda su ljudi koji su živeli pre nas, pa i mi danas, nastojali da to nasljeđe koje su dobili unaprede za velika postignuća svog vremena i za svoj talenat i trud i da tako sačuvanog i unapređenog i obogaćenog to nasljeđe predaju onim generacijama koje će doći posle nas. Dakle, gledano iz ugla značaja, što je tema ovog malog razgovora, značaja srpskih crkava i manastira za našu istoriju, mi nećemo uopšte da pogrešimo niti da preteramo ako kažemo da je naše duhovno i kulturno nasljeđe oličeno u crkvama i manastirima zapravo naša istorijska hrana i naš istorijski život. I da ćemo, negujući i čuvati to što imamo, naravno i dajući doprinos onome što možemo da uradimo kao generacija, zapravo samo nastaviti onaj večni tok nacionalnog genija, nacionalnog identiteta i nacionalnog postojanja. Kada je reč o značaju srpskog kulturnog nasljeđa u tom delu za svetsku kulturnu baštinu, naravno, taj značaj je veliki. Kulture koje su preživele u svojim materijalnim izrazima izazove istorije, čine u sve globalnom smislu jedan mozaik. Ali slobodno možemo da zamislimo taj mozaik, naravno, kao što se on, jel, od čega se sastoji, kao zbir malih pločica, odnosno malih ploč, ajde. Svaka od njih je jedinstvena, ima svoju boju, svoju teksturu, svoje nijanse i svoj značaj, svoju posebnost. I tek utkane zajedno mogu da pruže onu sliku koja, to jeste velika ideja kulture, onu sliku koja će pokazati da je svet uprko svojim podelama, uprko svojim pokoljima, uprko svojim stradanjima, zapravo svet koji postoji, ako ima razloga da postoji, samo zahvaljujući kulturnom nadahnuću i posljedicama onih kulturnih izraza koje su preživele ljudska i istorijska iskušenja. U tom smislu, srpsko kulturno nasljeđe, odnosno naši crkvi i manastiri, zauzimaju značajan deo, značajan za nas, značajan u globalnom smislu, vrlo prepoznatljiv i vrlo primetan okvir globalnog kulturnog nasljeđa. Deo tog priznanja je naravno došao i kroz aktivnosti UNESCO, gdje imamo spomenike kulture koji su na listi, to su naravno najranije su bili upisani Stari Ras i Sopoćani, potom Studenica i naravno 2006. godine, ali i nažalost naša četiri manastira na Kosovu i Metohiji koji su, jel, zbog sticaja tragičnih okolnosti, stavljena na listu ugroženog svetskog materijalnog kulturnog nasljeđa. Naravno, sve dok vojska i strane naoružane trupe čuvaju srpsko kulturno nasljeđe u srpskoj pokrajini, mi nemamo razloga da budemo zadovoljni, razloga da budemo optimisti, ali s druge strane, da tih trupa nema, pitanje je kakva bi bila sudbina našeg nacionalnog blaga i za sada je dobro da su tu, ali moramo znati da nikakve strane trupe neće zauvek čuvati ono što je naše. Ako ne budemo mi znali da sačuvamo, ako ne budemo kadri da u sebi porodimo misli, stavove i uverenja o neophodnosti i značaju svega toga, nikakve nam trupe italijanske, nemačke ili bilo koje se tamo nalaze neće u tome trajnije pomoći. Dakle, ono što jeste povoljna okolnost donekle jeste da naše kulturno nasljeđe, naše crkve i manastiri pripadaju evropskoj kulturnoj tradiciji, pa samim tim su na neki način i pod nekom, jeli, malo povećanom pažnjom UNESCO-a, organizacije koja ima slične potencijale, rezultate kao Ujedinjene nacije, pompezno i dobro zvuči, ali u realizaciji na licu mesta i u konkretnim stvarima tu zna da bude određenih poteškoća, određenih saplitanja, određenih nedoslednosti. Ne bih da poredim današnje Ujedinjene nacije sa nekadašnjom Ligom naroda, ali poređenja se nameću sama. Na svu sreću, UNESCO je, čini mi se, nešto efikasnije, barem saradnja naša sa njima u poslednjih nekoliko godina je pokazala da ako nema baš potpunog sluha za sve naše probleme, ono se bar prepozna po neki ton koji mi tamo pošaljemo. Ali bolje je da ima neko da čuje po neki naš ton, nego da se obraćamo gluvima i slepima. Tako da situacija nije onoliko loša koliko bi mogla da bude. Naravno, svet je svet. Mi, činjenica da mi živimo u današnje vreme ovako kako živimo, jednostavno dovodi nas do zaključka da su naše okolnosti vrlo specifične i da nikada nije bilo ranije tako. To obično je jedna česta logička greška u rasuđivanju. Uglavnom su stvari manje više iste kao što su od uvek bile. Ili su vrlo slične. Svet ima dvostruke aršine. Prvo, naravno, kada bismo ulazili u ocenu i definiciju šta je to svet, pitali bismo se da li smo na dobrom tragu, da li su to one najmoćnije zemlje, da li su to sve zemlje, da li su to one najuticajnije zemlje i koje su po tih najmoćnijih, koje gledaju na naše ili ukupne probleme objektivno, a koje rukovođene strogim partikularnim interesima. Svet je ostao nem kada je stradala Palmira u Iraku, odnosno u Mesopotamiji. Svet je ostao nem kada je devastiran Nacionalni muzej u Bagdadu prilikom američke intervencije, kada su delane procenjive vrednosti jedne od najstarijih civilizacija iz plodnog polumeseca završila u privatnim kolekcijama ili na aukcijama u Sjedinjenim državama i Velikoj Britaniji. Svet koji se poziva na tradiciju, na kulturni kontinuitet, jednostavno je pokazao jedan od aspekata svog karaktera, a to je jedan kulturno-istorijski autizam kada je reč o interesima određenih oblasti ili delova svetskog kulturnog nasleđa. Slična stvar se desila i nama povodom onog tragičnog pogroma iz marta 2004. Ja mislim, četvrta mila. Kada nismo dobili ni deo onog saučestvovanja u stradanju, da ne govorimo o pomoći i reakciji, kada je desetine naših crkava zapaljeno ili uništeno, kada su nasrtali na Bogorodicu Ljevišku, kada su nasrtali na ono što je nama najsvetije, na zenicu našeg kulturno-istorijskog oka, da tako kažem, ali prosto svet je takav kakav je. Budućnost u tom smislu možemo da gledamo, ja bih afirmisao ideju optimizma, reći ću i zašto. Bilo je velikih arheoloških otkrića u poslednjih 150-200 godina. Howard Carter je otkrio Egipat, odnosno naravno nije otkrio Egipat, ali otkrio je neke bitne stvari u Egiptu koje su bile skrivene. Egipatska kultura je jedna od najstarijih koju poznajemo. Ilustracije radi, evo samo plastičan primjer jedan kako to izgleda kada je reč o Egiptu. U vreme kada je Cezar došao u Egipat i prvi put stao ispred piramida oduševljen prizorom, Gaj Julije Cezar, više je vremena proteklo od gradnje piramida do tog trenutka nego od Cezara do danas. Dakle, govorimo o kontinuitetu vremenskom i istorijskom, tih Egipćana više nema, današnji stanovnici Egipta su uglavnom Arapi, arapskog porekla, starih Egipćana odavno više nema na istorijskoj sceni, ali ostala je njihova kultura, jedna od bez sumnje najznačajnijih kultura u istoriji ljudskog roda. Kada je Howard Carter otkrivao Tutankamonovu grobnicu i druge velike stvari, on je samo dodavao onu snagu nasljeđu jedne kulture koja je ostala večna inspiracija svim stanovnicima zemljine kugle od vremena Egipta do danas. Sličnu stvar je uradio i Arthur Evans kada je otkrivao kritsko-mikensku kulturu i na Kriti u Mikeni, kada je otkopao Agamemnonovu masku, kada je, kako on sam kaže, video lice Agamemnona i tako dalje i tako dalje. Šta je tu dobro, a šta loše za Srbe? Dobro je to što starih Grka takođe više nema. Današnji Grci, ne bih da ulazim u detalje, ali teško da su direktni sledbenici onih Grka koji su napadali Troju ili onih Grka koji su za vreme Perikla sedeli u pozorištu u Epidaurusu i posmatrali neku od Eshilovih predstava. Jednostavno stanovništva i ljudi i narodi se menjaju i menjaju svoju krvnu sliku i svoju strukturu. Nema Grka, nema Egipćana, ali ostalo je njihovo kulturno nasleđe. Međutim, i na sreću Srba ima. Ima ih i ovde u ovoj sali, ima ih svugde okolo, ima nas možda u svetu čak i do 10 miliona, ima nas i u Kanadi, i u Sjedinjenim državama, i u Australiji, i u Rusiji, i Bogu hvala, i u Latinskoj Americi, i u Africi, i svugde. Svaki od tih Srba i onih koji će živeti sutra imaće i moraće da ima, ja se nadam i verujem da će imati snagu i svest o tome šta imaju da čuvaju i šta imaju da baštine. Dakle, dobra okolnost je da smo izdržali vihore istorije, dobra okolnost je da postojimo, dobra okolnost je da smo u nemogućim situacijama i okolnostima koje mnogi narodi nisu preživjeli u turbulencijama istorije, danas živi, postojeći, radujemo se, dišemo, gledamo na naše kulturno nasljeđe sa radošću i nadom, imamo čemu da učimo generacije koje su naši naslednici. Naravno, materijalni svet i način života u savremenom svetu je promenio standardne kriterijume, standardne postulate, pa čak i standardna vrednovanja. Ali verujem da će naše vaspitanje i naša tradicija, pa i naš školski sistem imati tu snagu i gibkost da prepoznaju da ukoliko iz bilo kog razloga, ti razlozi mogu biti mnogobrojni, napustimo osjećaje koji su bitni za svest o sobstvenom identitetu, ukoliko budemo zaboravili ili prepustili zaboravu svoje veliko blago, te srpsku ćirilicu i naše ćiriličko pismo, ukoliko naši gradovi ne budu okićeni, iskićeni ćiriličkim ispisima, nemam ništa protiv latinice, ona je supsidijerna stvar, ona može da se koristi uz put i pored, ali ćirilica je ono što je naša dika i naš kulturno-istorijski ponos, i ako ne budemo znali da povežemo, da spomenici kulture, živa crkva srpska, u kojoj se dalje, Bogu hvala, i dešavaće se i krštenja, i svadbe, i liturgije, i divne stvari koje čoveka oplemenjuju, da to nisu samo materijalni spomenici kulture, već da su onaj osnov našeg identiteta koji čini deo naše duše. Ako svet koji dolazi posle nas bude prestao da veruje u dušu, ako bude prestao da veruje u Boga, i ako se bude odrekao duhovnosti i religioznosti, onda takav svet pitanje čemu i zarad čega treba da postoji. Dakle, imamo nade, imamo vere, imamo optimizma, imamo sa čim, imamo zbog čega i zarad koga. I ja verujem da će decenije koje su ispred nas dati krila ovom našem optimizmu i da će oni koji će se nalaziti ovde za nekoliko decenija moći da govore na ovaj isti način, sa više ponosa još od nas i sa više razloga da gledaju u prošlost i u sebe i u budućnost. Hvala vam na pažnju.